Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Саміт Україна-ЄС у Києві дасть оцінку переговорному процесу щодо підготовки угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Про це сьогодні заявив президент Віктор Ющенко на українсько-бразильському бізнес-форумі. За його словами, угода про асоціацію України-ЄС може бути підписана в найближчі кілька місяців. Саміт Україна-Євросоюз відбудеться 4 грудня у Києві. Новообраний верховний представник Євросоюзу у справах зовнішніх відносин та безпекової політики Кетрін Ештон не має наміру брати участь у саміті Україна-ЄС. У середу в Брюсселі, відповідаючи на запитання депутатів Європейського парламенту в рамках засідання Комітету з питань закордонних справ, пані Ештон сказала: «Мене там не буде, представляти комісію буде Беніта Фереро-Вальднер». Ештон назвала причиною цього прямий конфлікт між часом проведення двох важливих заходів. Тоді ж, 4 грудня в Брюсселі, відбудеться засідання Північно-Атлантичної ради НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Це у мене перша можливість бути на засіданні НАТО, а також зустрітися з державним секретарем США Гіларі Клінтон, пояснила Ештон. Європейський Союз вітає намір Сполучених Штатів збільшити присутність в Афганістані та заявляє про необхідність посилення безпеки у регіоні. Про це йдеться в заяві шведського головування в ЄС. В документі наголошується на необхідності всеосяжного підходу до розв'язання викликів в Афганістані, що вимагатиме комбінування політичних і військових інструментів, а також інструментів цивільного розвитку. Президент США Барак Обама заявив про відправлення до Афганістану додатково 30 тисяч американських військових. Засідання Ради НАТО Росія за участю міністрів закордонних справ відбудеться, як і було заплановано, 4 грудня в Брюсселі. Це підтвердили після консультації сьогодні генеральний секретар НАТО Андрес Фог Расмуссен та постійний представник Росії при НАТО Дмитрій Рогозін. За словами останнього, вдалося узгодити майже всі документи, які були підготовлені до міністерського засідання. Вчора російська делегація заявила, що може відмовитися від участі в переговорах через спробу Канади заблокувати її пропозицію щодо майбутнього Афганістану. Міністерство юстиції Швейцарії повідомило сьогодні, що кінорежисера Романа Поланського звільнять із в'язниці і помістять під домашній арешт у його будинку у Кштаті у п'ятницю. Речник міністерства повідомив, що Поланський має залишатися в своєму будинку і мусить носити на руці, не знімаючи, електронний браслет, доти, доки швейцарська влада не вирішить, чи передати Поланського Сполученим Штатам. Це був випуск новин Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні», а сьогодні середа, 2 грудня, у студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Хто наступає на горло свободі слова в Україні? Результати парламентських слухань.
Свободу слова на регіональному рівні влада тримає на голодному пайку. Тягає по судах за надуманими позовними заявами. А невгодні чи занадто незалежні журналісти опиняються в кінці кінців на вулиці.
Російське ФСБ згортає роботу у Севастополі, повідомляє кримський кореспондент Радіо Свобода. Генсек НАТО підтримує плани Вашингтона посилити військову присутність в Афганістані. Але скільки посилати туди вояків з інших держав НАТО, в альянсі ще думають.
Хоча у США вимагають із союзників негайного нарощування воєнних сил щонайменше на 15 тисяч, тоді як Велика Британія запевнила, що пошле додатково ще 500 вояків, Польща до 600, але такі великі країни, як Франція і Німеччина, не здатні поки що належно підтримати зусилля США.
І про це на початку нашої програми. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Парламентські слухання про стан свободи слова у регіональних засобах масової інформації засвідчили, що в багатьох місцевих мас-медіа в Україні є серйозні проблеми. Багатьом журналістам доводиться відстоювати своє право на свободу слова, поборюючи спротив місцевої влади. Проте найсерйозніші побоювання щодо перспективи стану свободи слова пов'язані передовсім з президентськими виборами, розповідає кореспондент Радіо Свободи у Києві Дмитро Шурхало.
Парламентським слуханням з питань свободи слова у регіональних мас-медіа передував конфлікт між головою профільного парламентського комітету регіоналкою Ганною Герман та її першим заступником бютівцем Андрієм Шевченком. Останній гостро розкритикував голову комітету за одноосібний підбір учасників слухань, каже Андрій Шевченко.
Різне бачення було не у мене з Германа, а у Герман з парламентом. Є певна процедура проведення парламентських слухань. Список виступаючих формує комітет, в ньому повинні бути різні інтереси. В нашому випадку все було зроблено абсолютно інакше. За список взялася персональна голова комітету.
Утім, до початку слухань конфлікт було залагоджено і список тих, хто мав виступити, узгоджено. У кулуарах казали, що причина конфлікту в тому, що Ганна Герман намагалася надати слово лише тим, у кого є конфлікти з органами місцевої влади, де провідні позиції має БЮТ. На слуханнях Ганна Герман відкинула ці звинувачення.
Я знаю, що тут присутні журналісти, яких скривдили різні політичні партії. Тому будь-які звинувачення мене як голови комітету в тому, що я хочу тут перетворити наші слухання на клуб партії регіонів, не мають під собою підстав.
Уповноважений з прав людини Верховної Ради Ніна Карпачова та журналісти, що виступали на слуханнях, зазначали, що стан справ зі свободою слова в регіонах часто є незадовільним, каже Ніна Карпачова.
Свободу слова на регіональному рівні влада тримає на голодному пайку, втручається в редакційну політику, в творчу діяльність, тягає по судах за надуманими позовними заявами, а невгодні чи занадто незалежні журналісти опиняються в кінці кінців на вулиці.
Колишній журналіст-телевізійник, а нині депутат нашого українець Володимир Ар'єв, вважає, що досягнення свободи слова зараз у значній мірі нівельовано.
Журналісти вибороли собі свободу самі. Інша справа, як розпорядилися нею. Саму ідею свободи слова споплюжили. Вже навіть існують думки, що, можливо, після виборів президента варто було би пережити нову хвилю тиску для того, щоб зрозуміти справжню цінність свободи.
У сесійній залі представники регіональних мас-медіа говорили про свої місцеві проблеми. Проте загалом зараз у журналістському середовищі чи не найбільше занепокоєння викликають перспективи свободи слова після президентських виборів. Редактор львівської газети «Ратуша» Микола Савєлія вважає, що зміна влади після президентських виборів у будь-якому разі обернеться для свободи слова проблемами, каже Микола Савєлієв.
Якщо до влади прийде чи він, чи вона, щоб я до ні за кого не агітував, то нас очікує велика біда. Сьогодні ми з екранів, на шпальта газет, можемо писати там пасічник, а завтра тоді буде, ну, повен капець. Недаремно в конституційних змінах був пункт про те, що якщо газета дезінформувала громадськість, її можна закрити. Це я вважаю складова цензури. Що значить дезінформувала громадськість? З власної вини чи хтось їй таку інформацію підкинув?
Натомість заступник голови парламентського комітету з питань свободи слова Андрій Шевченко вважає, що в подальшому все залежить насамперед від самих журналістів.
Якими не були б солодкими обіцянки, які не були б хороші правильні речі озвучувалися політиками, все одно все залежить від конкретних журналістів. Чи вони стоять свою професію, чи є в них стержень, чи вони дають комусь ногу встромити в двері, яку потім не можна звідти виштовхати, чи вони стають поламаними олівцями, які, як відомо, не пишуть.
Утім, перший заступник голови Держтелерадіо Олег Наливайко, виступаючи на слуханнях, втішив колег тим, що після 17 січня життя продовжиться. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Більше про стан свободи слова в регіональних ЗМІ ви зможете почути у нашій наступній передачі програмі «Ваша свобода». Наші гості – Сергій Гармаш, головний редактор сайту «Остров Донецьк», та Леся Ганджа, заступник шеф-редактора сайту «Телекритика».
Можна говорити і про економічну залежність, якщо ви би так назвали, яка замовлює, і певну політичну залежність. Але в будь-якому разі це є і проблема такого використання місцевою владою, місцевих ЗМІ. І коли, умовно кажучи, ці стосунки взаємовикористання, коли вони не складаються якимсь чином, то це переходить у силове протистояння.
Думаю, найбільша проблема для регіональних журналістів – це внутрішній фільтр, внутрішній цензор, який сидить в журналістах і не дає їм працювати. Тому що той, хто хоче говорити, має хист до цього. Він, ну, на мою думку, він завжди знайде канали, як сказати людям те, що він вважає правдою.
Повтор передачі «Ваша свобода» ви зможете почути на цій же хвилі приблизно через 20 хвилин. А зараз почуємо вашу думку, які загрози для свободи слова в Україні сьогодні бачите ви, слово киянам.
Думаю, що ніяких. Ми до Ющенка так вільно не висловлювали свою думку. Все-таки нам Ющенко дав свободу цю говорити вільно. І на радіо, і на телебаченні.
Не буде якоїсь загрози. А як канали телевізійні відбирають інформацію, ну, можливо, частково рафінують, хто за ким стоїть, а нема такої заборони, якби було раніше.
Все зараз заполітизовано. Газета або кожен канал намагається якось вижити і шукає підтримку. Цю підтримку він знаходить на певному боці, напевно, політичних сил. І ясна річ, що підтримує вже ту ідеологію, пропагує, яка її підтримує. Тобто взаємовигода.
Цензура на телебаченні, в першу чергу, існує. Канали ж належать окремим людям, дуже видно.
І це був ваш голос на свободі.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
У Севастополі на вимогу України розформовано Флотське управління Федеральної служби безпеки Росії. Частина російських контррозвідників уже виїхала з України. Решта, за даними джерел Радіо «Свобода», покинуть Севастополь до кінця наступного тижня. У червні цього року начальник Служби безпеки України Валентин Наливайченко заявив, що після 13 грудня всі співробітники ФСБ Росії на Чорноморському флоті повинні покинути територію України. За його словами, СБУ власними силами дбатиме про безпеку російських військових структур в Криму. Досі на Чорноморському флоті в Севастополі за спеціальною угодою між спецслужбами перебували 19 працівників ФСБ. Про це докладніше дізнаємося від кримського кореспондента Радіо «Свобода» Володимира Притули. Доброго вечора, Володю. Як проходить евакуація російських контррозвідників з української території?
Доброго вечора. За даними джерел Радіо «Свобода» в силових структурах Севастополя, наприкінці минулого тижня управління ФСБ по Чорноморському флоту Росії у Севастополі перестало існувати. Його перші керівники переїхали до Новоросійська, і саме там віднині дислокуватиметься ця структура російських спецслужб. У будинку номер 24 по вулиці Леніна в Севастополі зараз триває справжня евакуація. Пакуються папери, передається майно. За нашими даними, там ще перебуває півтора десятка ФСБшників, але за 10 днів вони усі покинуть Севастополь. Більшість з них працювали на Чорноморському флоті із 2002 року, коли після терактів у Росії та США українська сторона погодилася на перебування на території Криму двох десятків російських контррозвідників. Управління розташовувалося у Севастополі, а офіцери перебували в усіх місцях дислокації Чорноморського флоту. Крім Севастопольської зони, це Гвардійське під Сімферополем, Феодосія і Керч. Однак останнім часом почала надходити інформація про причетність ФСБшників до координації антиукраїнських акцій, передачу ними інформації про російським організаціям, які проводили акції протесту проти заходу до Севастополя кораблів інших держав проти проведення в Криму багатонаціональних військових навчань. Мар'яно?
Володимире, чи є офіційні підтвердження інформації про те, що представники ФСБ Росії покидають частини Чорноморського флоту, розташовані в Криму?
Офіційно ні в штабі Чорноморського флоту Росії, ні в Севастопольському управлінні СБУ цю інформацію не підтверджують. Ось що лише сказав речник управління Служби безпеки України по Севастополю.
Нам ФСБ не докладує, другое відомо.
Нам ФСБ не доповідає. Це ж інше відомство, не етично говорити, йдуть вони чи не йдуть. Та й я не уповноважений коментувати подібні моменти. Це був речник Севастопольського управління СБУ. Втім, з джерел Радіо «Свобода» у силових структурах стало відомо, що процес евакуації ФСБшників до Росії активно відслідковують і СБУ, і військова контррозвідка, і розвідувальні структури України. Разом з тим, кілька російських інформаційних агенцій з посиланням на російських силовиків підтвердили, що працівники ФСБ Росії або вже покинули територію Криму, або покинуть її ближчим часом. Проте деякі мас-медіа припускають, що функції, які виконували ФСБшники, котрі виїжджають до Новоросійська, тепер будуть покладені або на представників інших підрозділів, наприклад, структури із захисту державної таємниці, або ж на співробітників, які не афішуватимуть свою місію. Мар'яно?
Це був кримський кореспондент Радіо «Свобода» Володимир Притули, який також стежить за тим, що ж роблять російські силовики в Криму.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Свобода сьогодні до подій у світі. Союзники з НАТО обговорюють збільшення американської присутності в Афганістані. Напередодні президент Сполучених Штатів Барак Обама оголосив про 30-тисячне посилення американського контингенту в цій країні. А сьогодні шеф Пентагону Роберт Гейтс оголосив, що перше підкріплення буде в Афганістані вже через 2-3 тижні. Окрім привітання нового стратегічного кроку Вашингтона, генсек НАТО Расмусен зміг запевнити підтримку американців лише 5-тисячним нарощуванням сил інших членів НАТО. Міністри закордонних справ Альянсу обговорять нові деталі афганської стратегії наприкінці цього тижня на саміті в Брюсселі. З подробицями Василій Зілгалов.
Вітаючи нову стратегічну ініціативу президента Сполучених Штатів, генсек НАТО зауважив, що він потратив кілька тижнів, щоб переконати американських союзників у такому кроці. Разом з тим Расмусен наголосив, що Афганістан є ключовим викликом не лише для Сполучених Штатів Америки, але й для всіх членів НАТО.
Це не лише війна Америки. Те, що відбувається в Афганістані, несе цілком конкретну небезпеку для громадян всіх інших країн.
Генсек НАТО підкреслив, що нестабільність в Афганістані вигідна тероризму, ісламським фундаменталістам, міжнародній торгівлі наркотиками, а все це зачіпає і європейських союзників також. Вчорашня промова Барака Обами поклала кінець 4 місяцям невпевненості у американських намірах в Афганістані. Рішення послати до цієї країни ще 30 тисяч вояків армії Сполучених Штатів Америки підвищує рівень американської присутності до 100 тисяч. Обама також сказав, що поступове зниження воєнної присутності в Афганістані розпочнеться з липня 2011 року, а до цього буде докладено вирішальних зусиль для підготовки місцевої армії та поліції, яка має зрости до майже півмільйона особового складу укупі. Сьогодні ці сили в Афганістані нараховують разом менше 200 тисяч, та й рівень їхньої оснащеності ще недостатній. Генсек НАТО запевнив Сполучені Штати Америки у нарощуванні неамериканських сил в Афганістані.
Я можу підтвердити, що союзники і наші партнери зроблять у цьому напрямку більше, значно більше. У 2010 році неамериканські сили місії в Афганістані зростуть на 5 тисяч вояків і, вірогідне, подальше нарощування ще на кілька тисяч.
Хоча у США вимагають від союзників негайного нарощування воєнних сил щонайменше на 15 тисяч, тоді як Велика Британія запевнила, що пошле додатково ще 500 вояків, Польща до 600, але такі великі країни, як Франція і Німеччина, не здатні поки що належно підтримати зусилля США в цій війні в Афганістані. Проблему багатостороннього підходу до Афганістану, як цього вимагає Вашингтон, міністри закордонних справ країн НАТО розглянуть детальніше у четвер і п'ятницю на саміті в Брюсселі. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні далі у програмі. Нові дані про підрив поїзду «Невський експрес» у Росії. Бразилія проривається у космос спільно з Україною.
Якщо вийде так, як задумали, то Україна та Бразилія розраховують серйозно потіснити конкурентів на ринку космічних послуг. Амбітний план – завоювати 10% світового ринку запусків.
Українські екологи проти того, щоб уряд збільшував парникові квоти.
Там дуже серйозні корупційні схеми. Нафта, газ, вугілля. Відповідно, уряд не зацікавлений брати якесь міжнародне зобов'язання.
І про це за мить.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
За даними повстанського вебсайту, ісламські бойовики з Північного Кавказу взяли відповідальність за підрив поїзду «Невський експрес», в результаті якого минулого тижня в Росії загинуло 26 осіб і близько сотні людей поранено. У сьогоднішній заяві мовиться, що атаку на поїзд підготували і здійснили за наказом доку Умарова. Він є самопроголошеним лідером Кавказького Емірату, який має на меті запровадити закони шаріату у регіоні. Наразі не можна підтвердити автентичність цього повідомлення. Раніше сайт Kavkaz.org вже публікував заяви про відповідальність за теракти, які потім спростовувала російська влада. Наскільки можна довіряти останній заяві про причетність бойовиків Умарова до нападу на «Невський експрес», почуємо від московського глядача Радіо Свобода Віталія Порникова.
Добрий вечір.
Звичайно, зараз достеменно говорити, що саме бойовики Докууварова причетні до вибуху Невського експресу, досить важко. Відомо, що в перші години після того, як відбувся терористичний акт, якась невідома неонацистська група сказала, що вона підірвала Невський експрес. Також були досить серйозні сумніви щодо її причетності. І найголовніше, що ми не зможемо довіряти думці офіційних органів слідства, тому що вони можуть бути зацікавлені в певній політизації трагедії Невського експресу, або ж навпаки у відволіканні уваги суспільства від того, що відбулося насправді.
Віталію, наскільки системною є загроза тероризму в Росії сьогодні? Адже вже на згаданому сайті Кавказ.орг є також попередження про те, що подібні атаки триватимуть і в майбутньому.
Очевидно, що поки не вирішена політична проблема Північного Кавказу, а вона політично не є вирішеною, залишається серйозною проблема тероризму в Росії. І цьому просто треба давати звіт. Російське керівництво, здається, не усвідомлює, що одна справа не говорити про небезпеку тероризму по телебаченню, а інша зустрічатися із такими трагедіями, як трагедія Невського експресу. Мені здається, що з цієї трагедії треба вже робити певні висновки і замислюватися про те, що відбувається насправді в Північно-Кавказькому регіоні.
Які висновки ви маєте на увазі?
Потрібна реальна стабілізація ситуації, реальна означає діалог, а не просто приборкування будь-якої опозиції, навіть лояльної до російської федеральної влади, але, можливо, нелояльної до місцевих органів влади. Потрібно усвідомлення, що так звана чеченізація конфлікту, яка мається на увазі посилення ролі президента Чечні Рамзана Кадирова, теж не приносить тих результатів, на які розраховувало російське політичне керівництво. Просто потрібно подивитися в очі реальності і усвідомити, наскільки ось таке вирішення кавказької проблеми може закінчитися новими випробуваннями для російської державності.
Це була точка зору московського оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова. Атака на Невський експрес була найкривавішим терактом у Росії за межами Північного Кавказу за останні 5 років. Сьогодні правляча у Росії партія «Єдина Росія» провела жалобні церемонії у Москві і Санкт-Петербурзі за жертвами трагедії. Свобода сьогодні. На візит президента Бразилії Луїса Інасіо Лула да Сільва сьогодні очікували на Дніпропетровщині. Область мала стати єдиним українським регіоном, де повинен був побувати бразильський лідер. Він зустрічався у Києві, а замість президента, в якого змінилися плани, до Дніпропетровська завітали бразильські урядовці меншого рангу, включно з міністром оборони. Але це не вплинуло на зацікавленість дніпропетровців спільно розвивати космічний проект, повідомляє місцева кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацебарська.
Свій космічний прорив Бразилія задумала в 90-ті роки минулого століття. Тоді здали в експлуатацію космічний центр «Алкантара», орієнтований на запуски ракетоносіїв середнього та важкого класу. Втім, після кількох невдалих стартів космічна програма загальмувала. Надія на її друге дихання з'явилася 2003-го, коли Україна та Бразилія уклали двосторонній договір про космічну співпрацю. Документ передбачав створення спільного підприємства і комерційні запуски ракетоносіїв із космодрому «Алкантара». Бразилія взялась готувати всю інфраструктуру, а Україна будувати стартовий комплекс, проєктувати та виготовляти ракету-носій «Циклон-4». Дніпропетровським підприємствам, конструкторському бюро «Південне» та заводу «Південмаш» працювати над «Циклоном» почали допомагати й інші українські організації. Були сподівання на швидкий початок запусків. Проте не так сталося, як гадалось, каже генеральний конструктор КБ «Південне» Станіслав Конюхов. То в Бразилії змінювалася влада, то мешканці сіл, прилеглих до космодрому, не хотіли покидати обжитих земель. Тому остаточно зі створенням спільного підприємства визначилися тільки 2007-го, а з місцем будівництва пускового комплексу – торік. Говорить Станіслав Конюхов.
Бразильська сторона якось довго напружувалася. Ми ж свою роботу робимо, працюємо над ракетою. Розробили третій ступінь, спеціально для «Циклону-4». Розробили двигун, працюємо за своїм планом. А вони за своїм планом не працювали. І от нарешті створене спільне підприємство, роботи активізувалися. Зараз тривають роботи вже на місцевості.
Наразі обидві
обидві сторони налаштовані на якнайшвидший старт космічного проекту. Спорудження пускового комплексу має розпочатися до кінця нинішнього року, а перший пробний запуск запланували на кінець наступного. Якщо вийде так, як задумали, то Україна та Бразилія розраховують серйозно потіснити конкурентів на ринку космічних послуг. Амбітний план – завоювати 10% світового ринку запусків. Переваги проекту – висока надійність ракет, точність прицілювання, економічність. За українсько-бразильською роботою уважно і не без ревнощів стежать і в інших куточках світу. Так, російські конструктори, які є партнерами українських ракетобудівників за іншими проектами, скоро можуть стати і конкурентами. Росія хоче реалізувати проект, подібний до українсько-бразильського, у французькій Гвіані. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Інтерес бразильського лідера до України не випадковий, адже серед 190 мільйонів його співвітчизників чимало вихідців з України. І про це каже Радіо Свобода Герман Руеда з Іспанського університету.
І процентаж популяції Лісту Європа.
У Бразилії чимало вихідців зі Східної Європи, включно з Україною. Із України іммігранти приїхали переважно наприкінці 19-го, на початку 20-го століття.
Каже експерт з міграції до Латинської Америки. Більше про контакти між Україною і Бразилією читайте на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
На саміті Україна-Євросоюз цього тижня офіційний Київ планує домовитися про підготовку дорожньої карти про безвізовий режим із Євросоюзом. Про це кажуть на Банковій. Проте аналітик із Брюссельського центру досліджень європейської політики П'єтр Мацей-Качинський вважає, що попереду в України ще довга дорога. З ним спілкувався брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. І ось що сказав експерт.
Я вважаю, що найвірогіднішим зрушенням у питаннях віз протягом саміту може бути обіцянка з боку представників Євросоюзу, що одного дня громадяни України подорожуватимуть об'єднаною Європою без віз. Інше, чого ще можуть досягти, це розширення категорій громадян, на яких поширюватиметься спрощений або й безвізовий режим. Йдеться про такі групи людей, як студенти, підприємці та інші. Це є все, що наразі можливо. А окрім загальних обіцянок скасування віз для України, навряд чи щось ще станеться. Можливо, що заяви секретаріату Ющенка насамперед стосуються рішень щодо вартості віз на поїздки до ЄС.
Декілька балканських країн вже цього року матимуть можливість їздити до Євросоюзу без віз. Тож, що ще потрібно зробити Києву, аби українські громадяни також отримали таку можливість?
Для входження України до політики безвізового режиму із Євросоюзом їй треба втілити у життя досить важливі реформи. Особливо це стосується її кордонів, адже відомо, що Україна має великий відрізок спільного кордону із Росією, Молдовою та іншими державами. Також у неї є морські кордони чималої протяжності. Всі вони мають бути добре захищені за стандартами Західної Європи. Водночас слід організувати нову паспортну систему та втілити інші реформи, які до того ж вимагають багато часу. На все це потрібні роки. А такі речі, як нинішня президентська кампанія, відволікають українців від приготувань, аби відповідати критеріям, необхідним для встановлення безвізової зони з ЄС.
Сказав Радіо Свобода брюссельський експерт П'єтр Мацей-Качинський. Попереду цього тижня важлива міжнародна подія – саміт ООН зі змін клімату. Як до нього підійде Україна, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Сьогодні офіс Міністерства охорони навколишнього природного середовища взяли в облогу полярні ведмеді та люди в зелених плащах. У руках протестувальників чорні кульки, які символізують шкідливі викиди. Головні вимоги – зменшити квоти на парникові гази, які розглядатимуть 7 грудня на саміті ООН зі зміни клімату в Копенгагені. Більшість країн, запрошених на саміт, погоджуються зменшити реальні обсяги своїх викидів, тоді як Україна пропонує, аби їй дозволили забруднювати повітря майже удвічі більше, ніж тепер, пояснює координатор програм зі змін клімату Ірина Ставчук.
За якісь приватні інтереси ставиться під питання вирішення цієї проблеми. Там дуже серйозні корупційні схеми. Нафта, газ, вугілля. Відповідно, уряд не зацікавлений брати якесь міжнародне зобов'язання.
Громадські активісти вимагають, аби Мінприроди запропонувало квоти на парникові гази не більші за нинішні викиди української промисловості. Однак, на думку директора департаменту атмосферного повітря та моніторингу Мінприроди Миколи Кудіна, до таких вимог Україна не готова.
У зв'язку з тим, що наша економіка достала світ Радянського Союзу вкрай занедбаному стані, нам зарані це обговорене питання. Сьогодні на комітеті Верховної Ради нашому розглядаються ці всі питання.
Верховна Рада та Кабмін розглядають пропозиції до саміту, які не пройшли громадського обговорення, говорить представник групи неурядових організацій зі зміни клімату Христина Рудницька. Вона звертає увагу, що в цих пропозиціях квота парникових газів завищена, аби була змога продавати право на викиди. Розпорядником отриманих коштів є Національна агенція екологічних інвестицій. Однак, куди витрачені 300 мільйонів доларів, вже отримані від продажу права на викиди Японії, заступник директора департаменту правової роботи агенції Микола Корабльов відповісти не зміг.
Жодна копійка так званих зелених коштів ще не потрачено. Відбувається дуже ретельна робота по відбору проєкту. Це кошти, які не пропадуть в кінці бюджетного року.
Представники групи неурядових організацій зі зміни клімату подали на Агенцію екологічних інвестицій позов до суду, оскільки договори з продажу та постанови про використання отриманих коштів ніде повністю не оприлюднюються. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ми перегорнули останню сторінку радіопередачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Після закінчення новин повтор передачі «Ваша свобода». А зараз коротко заголовки головних подій. Виборча кампанія прозора, однак використання службового становища для агітації зростає, робить висновок Комітет виборців. Бразилія частково скасовує візовий режим для українців. Тегеран звільнив британських яхтсменів, а режисера Романа Полянського помістять під домашній арешт у Швейцарії. Виборча кампанія в Україні проходить конкретно, конкурентно, вільно і прозоро, заявив голова Комітету виборців України Олександр Черненко. Голова КВУ зазначив, що суттєвих порушень під час виборчої кампанії організація не зафіксувала. Водночас, зазначив пан Черненко, зі збільшенням інтенсивності виборчого процесу КВУ зафіксував зростання кількості фактів використання службового становища для агітації.
Насамперед користуються адміністративним ресурсом ті кандидати, які займають відповідні положення. Це президент України, це прем'єр-міністр України, це спікер, голова парламенту. Але разом з тим опозиційний кандидат Віктор Янукович, який має підтримку більшості органів місцевого самоврядування, мерів, директорів підприємств, так само користується на місцевому рівні підтримкою адмінресурсом.
Повідомив голова Комітету виборців України. Україна та Бразилія домовилися про часткове скасування віз для українських громадян. Це зафіксовано в міжурядовій угоді, яку підписали після українсько-бразильських переговорів у військовому та розширеному складах у Києві. Як заявив президент Віктор Ющенко, угода про часткову відмову від віз дозволить туристам обох країн безперешкодно відвідувати Україну та Бразилію.
Приємно повідомити, всі питання, які стосувалися реалізації цього проєкту, дякуючи цим переговорам, з порядку денного зняття. Перший запуск українською ракетою носієм «Циклон-4» з бразилійського космодрому Алькантара буде здійснено в слідуючому році.
Також глава української держави повідомив про підписання угоди щодо забезпечення прямого повітряного сполучення між країнами. 1-2 грудня в Україні з офіційним візитом перебуває президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сільва. Міністерство закордонних справ Великої Британії підтверджує звільнення британських яхтсменів в Ірані. За даними відомства, їхній човен, ймовірно, відбуксирували в нейтральні води. Вчора міністр закордонних справ Великої Британії в телефонній розмові зі своїм іранським колегою Манучером Мутакі закликав до швидкого звільнення чоловіків, затриманих минулого тижня в іранських водах. Британська влада припускає, що яхтсмени помилково потрапили на територію Ірану, пливучи з Бахрейну в Дубай для участі у міжнародній регаті. Генеральний секретар НАТО Андрес Фог Расмуссен привітав рішення президента Сполучених Штатів Барака Обами про направлення до Афганістану ще 30 тисяч військових. За словами Расмуссена, члени Альянсу та їхні партнери готові відправити ще щонайменше 5 тисяч військових в рамках місії в Афганістані.
I can confirm that the allies and our partners
Я можу підтвердити, що союзники і наші партнери зроблять більше, суттєво більше. У 2010 році на американські учасники цієї місії надішлють щонайменше 5 тисяч вояків для цієї операції і, можливо, ще кілька тисяч додатково.
Сказав генсекретар НАТО. Влада Південної Осетії за посередництва комісара Ради Європи Томаса Гаммерберга звільнила 4 підлітків із Грузії в обмін на 5 осетинів, яких утримувала грузинська сторона, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Комісар Ради Європи з прав людини, який перебуває в регіоні, після тривалих переговорів все ж домігся звільнення 4 грузинських підлітків, заарештованих за обвинуваченнями в незаконному продажі вибухівки та в порушенні кордону. Кореспондент Радіо Свобода називає примітним те, що офіційні особи в Тбілісі, вітаючи звільнення підлітків, водночас ніяк не коментують казус із 5 етнічними осетинами, яких утримували в одному з приватних будинків у горі, і категорично заперечують факт обміну полоненими. Міністерство юстиції Швейцарії повідомило сьогодні, що кінорежисера Романа Полянського звільнять із в'язниці і помістять під домашній арешт у його будинку у Кштаті в п'ятницю. Речник міністерства повідомив, що Полянський має залишатися в своєму будинку і мусить носити на руці, не знімаючи, електронний браслет доти, доки швейцарська влада не вирішить, чи передати його Сполученим Штатам. США вимагають екстрадиції Полянського за те, що він мав інтимні стосунки з 13-літньою дівчинкою.
Говорить Радіо Свобода.
Це ваша свобода. Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Верховна Рада сьогодні проводить парламентські слухання стосовно проблем зі свободою слова у регіональних ЗМІ. А ми говоритимемо про це з колегами-журналістами. Поруч зі мною Сергій Гармаш, головний редактор сайту «Острів Донецьк». Вітаю
добрий
вас.
Добрий день.
Та Леся Ганжа, заступник шеф-редактора сайту «Телекритики». Вітаю вас.
Добрий день.
Ви можете телефонувати, ставити свої запитання нашим гостям. Я думаю, що всіх цікавить питання свободи слова. Але ж говоритимемо ми сьогодні саме про регіональні ЗМІ. Армія таких ЗМІ доволі велика. Я назву лише кілька цифр. Вони стосуються, знову ж таки, конкретних регіонів, а не всієї країни. Для порівняння, на Харківщині зареєстровано 1556 регіональних ЗМІ. Це лише в одному регіоні, за даними обласного управління юстиції. Понад 50 місцевих та регіональних телекомпаній зареєстровано на Луганщині. Далі цифри можуть бути великі і різні, і це велика армія, як я вже сказала. Але якщо говорити про найбільші проблеми цих регіональних ЗМІ, то, Сергію, ви в першу чергу назвали б що? Економічну залежність, переслідування за критику, що?
Ну, я думаю, найбільша проблема для регіональних журналістів – це внутрішній фільтр, внутрішній цензор, який сидить в журналістах і не дає їм працювати. Тому що той, хто хоче говорити і має хист до цього, він, ну, на мою думку, він завжди знайде канали, як сказати людям те, що він вважає правдою.
Тобто проблем взаємин ЗМІ з владою як такою не існує?
Вони існують, вони були і будуть завжди, яка б влада не була. Але основна проблема, на мою думку, саме в внутрішньому цензурі журналістів.
Лесю, вам доводиться в силу специфіки своєї роботи спілкуватися з регіональними журналістами, з колегами, керівниками регіональних ЗМІ. Часто на телекритиці можна почитати про те, що в Одесі не вийшла газета, в Одесі вимкнули світло, в Нікополі сталося тето. Які ці приклади? Це внутрішній цензор чи це все-таки економічна залежність?
Ну, скажімо так, як на мене, да, то це можна говорити і про економічну залежність, якщо ви би так назвали, яка замовлює, і певну політичну залежність. Але в будь-якому разі це є і проблема, яку я намагаюся сформулювати. Знаєте, це проблема такого використання місцевою владою місцевих ЗМІ, тому що ми ж, ну, як і коли там, умовно кажучи, ці стосунки взаємовикористання, там чи то економічного з боку ЗМІ і там політичного з боку влади, коли вони не складаються якимсь чином, то це переходить у силове протистояння. І в регіонах цей процес відбувається напрочуд швидко, от як на мене, і дуже брутально, з попереднім там всіх культурних, там всіх наших уявлень там про культуру, про культуру взаємин, про культуру бізнес-взаємин. Про це все не йдеться. Йдеться про те, що вам, тобто цей ланцюжок є дуже коротким. Ми, влада, ми вам даємо гроші і вимагаємо від вас виконання певних правил. Як тільки ці правила починають порушуватися, одразу починається силовий тиск.
Але от я додам просто, що я вже продовжу свою думку, що знову ж таки, якби журналісти поважали себе, да, і в цих регіонах якби була спільнота журналістська справжня, а не кожне окремо, і кожен думає, як заробити гроші, то таких прикладів, мабуть, не було б, я думаю.
Але є питання того, що роботи мало.
Конкуренція
є.
Конкуренція є.
І як бути? Тому що є журналіст конкретний, якому потрібно годувати людину.
Знаєте, зараз кожний вуз, мабуть, кожний справді, там, може, лише не медичні, готують журналістів. Звичайно, ці люди
правда
приходять, вони нічого не вміють. А в ЗМІ, я знаю сам, я ж сам редактор, так? А в мене дефіцит кадрів, дуже, дуже важко знайти, і ви це самі знаєте всі, гарного журналіста, який вміє писати, і вміє писати щось осмислене. Тому в конкуренція в ЗМІ така ж, як конкуренція скрізь. Тобто, або ти професіонал, і ти знайдеш себе, або ти...
Тобто виходимо на проблему того, що проблема професіоналізму – це, очевидно, найбільша проблема регіональних ЗМІ. Тому що така проблема існує і в загальнонаціональних ЗМІ. Керівники газет, журналів, які тут працюють, в понеділок у нас була інша програма, говорили саме про це так само, що є брак професіоналів.
Так в цьому ж проблема і стосунки з владою, тому що влада не буде портити стосунки з професіональним журналістом. Вона знає, що цей бумеранг повернеться ще з такою силою, що вона не схоче з ним якось конфліктувати. Тобто, я знаю по собі, важко було владі тиснути, тому що натиснули в Донецьку, а воно в Києві відгукнулося більшими публікаціями в більш резонансних ЗМІ.
Якщо можна, я додам.
Так,
мені здається, що все-таки складова частина професіоналізму журналістського – це якраз і протистояти цим впливам влади, впливам і економічним впливам власників. Дуже часто ми знаємо, що влада і власники – це таке тож не поняття.
Добре, але зараз вже у Києві. От так не можна сказати офіційно. Поки що офіційно про це мало хто говорить, чи хтось не наважується. Але говорять про те, що власники починають уже прикручувати гайки прикручувати, так? Поки що журналісти про це не говорять вголос, можливо, бояться. Коли це може виринути у процес, а можливо, ні.
А от скажіть мені, всі помітили, що на К1 зникли новини?
Ми помітили.
От, ви помітили. Вони зникли, хтось з К1, люди ж викинули людей звідти. Хтось подав якийсь голос журналісти? Ні. Чому? Тому що всім заплатили. І всі погодились.
Тобто, ви маєте на увазі, з усіма розрахувалися за їхню роботу, да?
Я просто кому, не зрозумію. Комусь переплатили, більше дали, щоб пішли люди, з кимось розрахувались.
Що значить більше дали? За законодавством, якщо відбувається скорочення, то мають розрахуватися за 2 місяці наперед. І якщо люди можуть погодитися на такі умови скорочення або не погодитися. Наскільки я розумію, люди обстоювали свої права.
З іншого боку, є питання того, що канал вирішив прибрати випуски новин, це його внутрішня політика. Новий власник чи новий менеджмент. Він забрав новини, це політика, очевидно, це у них записано в новій ліцензії чи в змінах до ліцензії. Інше питання, чи комусь там заборонили сказати щось, бо тут ми вже говоримо про свободу слова і про її захист.
Знаєте, можна заборонити новини, тоді, звичайно, там ніхто нічого не скаже. Нащо забороняти комусь щось сказати, якщо можна обрати цю програму?
Я би хотіла конкретно до К1, можливо, щоб ми розуміли.
Це може не тематика нашої.
Тому що шеф-редактор якраз К1, Сергій Мамаєв, він виступив з відкритою заявою на телекритиці, подякував всім своїм працівникам, і, власне, там була ситуація достатньо професійно озвучена.
У мене є друзі на К1, і я знаю цю ситуацію, що, мабуть, раніше до цієї заяви, і вона виглядає інше. З іншого боку, зовсім по-іншому.
К1 теж можна розглядати, очевидно, я не знаю, як вони зареєстровані, чи як регіональні ЗМІ, чи як загальна
мережа.
Як регіональна мережа. можемо розглядати так, як тему до нашої розмови. Я нагадаю нашим радіослухачам, що ми сьогодні говоримо про свободу слова у регіональних ЗМІ. Пов'язана ця тема з тим, що в парламенті сьогодні відбуваються парламентські слухання на цю тему. Поруч зі мною у студії Сергій Гармаш, головний редактор сайту «Острів Донецький», та Леся Ганжа, заступник шеф-редактора сайту «Телекритика». І нагадаю, наші студійні телефони 490-2905, код Києва 044, можете телефонувати нам.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Оскільки вже почали говорити про парламентські саме слухання, наш кореспондент записував точку зору стосовно проведення цих слухань, спілкувався з народними депутатами за кілька хвилин до їх початку, і один з наших колишніх тепер колег, а нині народний депутат Володимир Ар'єв говорив про свободу слова. На його думку, свобода слова є, але є і вседозволеність. Пряма мова.
Я вважаю, що на сьогоднішній день свобода слова загалом в Україні є, але дуже часто вона переходить у вседозволеність. Тобто відбулася підміна понять. Коли говориш вільно, але свобода слова передбачає, перш за все, відповідальність за свої слова. Відповідальності у нас немає.
Це вже західно. В спілкуванні, от з колегами з регіональних ЗМІ.
Хто? У спілкуванні з колегами регіональних ЗМІ складається враження, що в регіонах найтакі найтриваліші кар'єри роблять якраз найсервільніші журналісти. Тобто такі, якщо ми подивимося там на от хто очолює регіональні обласні державні телерадіокомпанії, це люди, в яких стабільно хороші стосунки з будь-якою владою, яка би не прийшла. Тобто, чи можна говорити в даному разі про політичний тиск? Да? Ну, тобто, навряд чи це якийсь якась інша залежність. І скоріше, от я б її характеризувала як економічну залежність. Якщо директор телекомпанії абсолютно чудово усвідомлює, що він і вся його компанія залежною є від обласної ради, то він буде лояльним до цієї обласної ради. Про незаангажованість якусь говорити в даному випадку, ну, тут навіть говорити і не випадає. Тому що...
Сергію, чи доводиться вам стикатися з вимогами цієї лояльності до влади?
Ну, мені не доводиться, тому що я ніколи не був пов'язаний з цією владою. Я і «Острів» – це, так би, проєкт колективу, який ми створили, громадської організації. До цього я працював на «Свободі», тут теж ніяких вимог не було.
З іншого боку, у вас були проблеми, наскільки я пам'ятаю, в Донецьку з підпалом машин.
Так, з іншого боку, мені підпалили машину 2 роки тому в день народження Ріната Леонідовича. Так склалося. Потім цього літку в мене колесо на машині відкрутилося. Не знаю, чому, може, випадково. Тобто, ну, є...
Ну, з цим підпалом хтось якось розібрався?
Ні, ніхто нічого, і мені здається, ніхто не розбирався. Коли я сказав, що це може бути пов'язано з одним з кандидатів в депутати від партії регіонів, і ця людина ще з Брагіним і з Ахметовим в карти грала в 80-х, на початку 70-х років, то там, мені здається, на цьому слідство зупинилось.
І це пов'язали, звичайно, не з вашою професійною діяльністю, з чимось?
Звичайно, звичайно, це було хуліганство.
Так от,
Це взагалі дуже частий випадок, коли ті засвідчення медіа-юристів, власне, що справи, які би могли кваліфікуватися за 171 статтею, це називається перешкоджання журналістській діяльності, так зване, вони перекваліфіковуються в процесі слідства там на дуже різні справи, на хуліганство, нанесення матеріальної шкоди. Ну, тобто, умовно кажучи, ж всі ми пам'ятаємо дуже нерегіональний випадок, да, найцентровіший, з нашою колегою Ольгою Черваковою в парламенті, коли депутат Ткаченко викинув її мікрофон, то, власне, теж всі і Генпрокуратура, і правоохоронні органи, вони наполягали на тому, що це не є перешкоджання журналістській діяльності. А, ну, там, власне, це тільки лише нанесення збитків цій телекомпанії, ну, попсувався мікрофон.
Ну, до речі, я б хотів згадати, пам'ятаєте справу Олександрова, Ігоря Олександрова, да, коли журналісти забили битами просто, як собаку, вибачте, і це. І він вперше в Україні був визнаний, ну, що його вбили за професійну діяльність. І що після цього? Тобто президент давав нагороди тим, хто причетний до цієї справи, і яких, ну, я, наприклад, вважаю замовниками цієї справи, а ім'ям Олександрова, ну, не то, що ім'ям там назвати щось, там, чи Героя України дати. Хоча, на мою думку, це було б, ну, для журналістської спільноти України, це, ну, принципове питання мало б бути.
Між тим, сьогодні на парламентських слуханнях виконуючий обов'язки голови Держкомтелерадіо Олег Наливайко сказав, що за останній рік лише два випадки було відповідальності за перешкоджання журналістської діяльності. Тобто, коли ця відповідальність настала. Все інше, на жаль.
А там просто, наскільки мені пояснювали медіа-юристи, я думаю, що тут міг би бути такий коментар, що дуже якось написана стаття сама ця про перешкоджання недолуго, тобто її можна довести там, в випадках цензури, коли, наприклад, ну, кажуть, і до речі, доводили цю статтю до суду саме за 171 статтею саме в регіонах. В регіонах вдалося довести, що був вплив в редакційній матеріали з боку засновників, які наполягали там на змінах якихось, які мали вноситися в ці матеріали. І от саме таким чином, власне, вдалося довести склад злочину саме за перешкоджання. В усіх інших випадках, у випадках побиття, у випадках нападів, власне, перешкоджання журналістській діяльності довести дуже важко.
Ну, знаєте, я б хотів сказати, от Володя Ар'єв сказав ці слова, що не вистачає нам відповідальності, да? І мені здається, знаєте, це називається місце сидіння визначає місце видіння, погляди, да. Тому що, ну, згадаємо, що місяця, ну, два тижні тому, здається, да, депутати прийняли к адміністративному кодексу поправки, чи кримінальному, не пам'ятаю, коли за честь та гідність там якихось особ, депутатів, визначаються якісь там драконівські заходи до журналістів. Ну, к щастю, чи до щастя, президент не підписався.
Тобто колишні журналісти про це мовчали?
Да. І всі мовчали, і вони зараз, вони вже не є журналістами, вони політики, і вони визначають саме, ну, такі слова журналіст не міг сказати, на мій погляд. Тому що ми, якщо ми безвідповідальні, а яка відповідальність у влади є перед нами, чи взагалі перед суспільством? Ніякої. І це такі зараз правила гри, коли влада використовує нас, ми використовуємо владу, а цинічно використовуємо.
Ми використовуємо
ми використовуємо політики, я б так сказав, на жаль. Тому що зараз у ЗМІ, ну, дуже і в регіональних, і в центральних дуже мало, ну, так би мовити, не заангажованих матеріалів, не замовлених.
Як цього позбутися?
Ну, це такий, знаєте, суспільний цинізм, коли колись у 2004 році, да, всі сподівалися, що буде Ющенко. Тобто було на що сподіватися, і журналісти знали, куди вони йдуть і за що вони борються. Зараз ми знаємо, що і помаранчеві, як це культурні падлюки, і блакитні падлюки, і там ці буро малинові також не найкращі люди. Тобто немає орієнтирів журналістів
нас
в тому числі.
Нас в зв'язку з цими змінами до кодексу за оці слова не...
А Ющенко не підписав, ще можемо казати, якщо вони...
Ну, мені все-таки видається, що я б сформулювала проблему інакше. Власне, досить прохолодне ставлення до влади, я б не використовувала такі емоційні судження, як мій колега, воно, по суті, визначило ту роль, яку мають відігравати ЗМІ в суспільстві. Це роль незалежного арбітра, по великому рахунку, між політичними силами.
Ну, зараз
арбітра немає.
Зараз немає незалежного арбітра. Я, на мій погляд, я вважаю, що зараз є люди, які використовують один одного, тобто журналісти, політики, політики, журналісти, всі просто заробляють на один на одному.
З іншого... Сорі, ми не заробляємо, тому я не можу вас підтримати, ми є незалежним арбітром.
У регіональних ЗМІ є така проблема, от ви згадували, Лесю, про державні телерадіокомпанії обласні. Одна моя колега, вона, на жаль, не погодилася говорити це на мікрофон, вона сказала, що вік у неї вже доволі поважний, а з роботою в її регіональному обласному центрі проблеми. То для того, щоб виїхати на зйомки до райцентру або до села, потрібно знайти у цьому селі або в райцентрі бензин з тим, щоб можна було виїхати на зйомки. Далі дуже бажано, щоб при цьому журналіст знайшов хоча б на місяць, хоча б три проплачені інтерв'ю. Тобто, знаходите, ну, голову колективного сільськогосподарського підприємства чи там фермера, який хотів би, аби його обличчя з'явилося на екранах. Тобто, якому приємно буде щоб його показали, і він за це заплатить. Про які стандарти журналістики можна говорити в такому випадку? Наскільки потрібні такі ЗМІ?
Ну, я вважаю, що не потрібні. Хоч, може, це жорстко, і люди справді будуть без роботи, але ну, це руйнація не тільки професійної професії нашої, да, дискредитація, але це руйнація ну, якихось суспільних...
Суспільної місії, да, на що це потрібно?
Так,
по
так.
Суті, ну,
і, може... це, і це суспільство, так би мовити, ну, портить, я не знаю.
Ну, ви розумієте, ось ця брутальність, про яку ну, ми почали говорити уже на початку програми, вона в регіонах просто очевидніша. Вона там просто яскравіше виражена, менш завуальована, ніж все. Центрі. Можливо, це теж пов'язано там, я не знаю, там з якимось браком професіоналізму чи просто з відсутністю уявлень, да, про те, що це неможлива ситуація. Да? От по великому рахунку, професійний журналіст, якщо, ну тобто, ось ці питання виживання, соціального виживання, отримання зарплати, вони не повинні бути визначальними в житті людини. Да? Ну, але ми про це говоримо теоретично, да? Ми не були на місці цих людей. Але вони, бо по суті, це є підставою для того, щоб сказати своєму там, головному редактору, директору своєї там, телекомпанії чи своєї редакції про те, що сорі, але це не має ніякого відношення до журналістики. Це в теорії.
Ну, я глибоко переконаний, що, знаєте, якщо є ну, розумні люди, розумні журналісти і чесні журналісти, да, вони можуть об'єднатися, вони завжди зможуть знайти людей, які зацікавлені в ну, порушенні, особливо в регіонах, да, де мер, він цар і Бог і все. Які зацікавлені в тому, щоб була якась альтернатива, і щоб їх інтереси були представлені у ЗМІ в тому числі. І могли б створювати якісь нормальні ЗМІ.
Та ж таки телекритика писала, здається, вчора чи позавчора, про нагороду гільдії «Стоп-кран» одеської журналістики. Там нагородили одеські журналісти так. Олексія Костусєва за... таке. Ну, він про це не чув, ну,
це
каже,
теж,
але
це
відстоював.
Там дуже смішно. Там Костасів був впевнений, що він отримав нагороду з рук журналістів і дуже говорив, да, я, мені подобається, що мені надали нагороду, це за те, що я завжди обстою свободу слова. А потім ми зв'язалися з президентом гільдії, який пояснив, що це все таки антинагорода. І це теж, це є така хвороба, вона є і в регіонах дуже помітна, і в центрі менш помітна. Це стосується того, що власник телекомпанії чи власник там будь-якого ЗМІ, видрукованого ЗМІ, він використає, коли йому треба вирішити якісь питання, пов'язані там з його господаркою, з його там майновими інтересами, він абсолютно не ховаючись використовує свої ЗМІ, які повинні говорити про те, що там, наприклад, в цьому конфлікті забудовників наш власник є правим, і його, а його опонент є абсолютно неправим. Говорити про збалансованість такого інформаційного потоку абсолютно не випадає. Але, ну, типу, теж, ну, тут було, чому це менш помітно в центрі, можливо, тому що тут інтереси є, майнові інтереси власників центральних ЗМІ, вони є дуже високими насправді.
Але медіа-юристи, до речі, говорять про те, що нинішні регіональні слухання пов'язані якраз з тим, що у політиків високого масштабу, у великої політики є інтерес до регіональних ЗМІ саме в період передвиборчої кампанії, оскільки до регіональних ЗМІ на місцях інтерес набагато вищий, тому що газета така-то пише про конкретного чиновника, який живе в їхньому місті чи селищі міського типу, де є ця районна газета. От вона пише про конкретну каналізаційну трубу, яку прорвало на конкретній сусідній вулиці. І люди це читають, люди це передплачують. Водночас, коли він читає, бо він придбав або передплатив цю газету, то він вже прочитає і про політика загальнонаціонального масштабу, де йому щось напишуть гарного. І отут вже є своєрідний, як кажуть, тиск. Нібито юристи говорили про це, що пов'язані і нинішні слухання саме з цим, аби якось дотиснути один одного, політичні сили тут підвоюють.
Могли розподілити вільно регіональний
так,
ресурс,
так,
да?
Так, так.
Ну, тут це досить складна проблема, яким чином це все ділиться. Просто вона складна ще й тому, що це є та сама велика підводна частина айсбергу, абсолютно не публічно обговорювана. Проблема, яку відмовляються одноголосно коментувати усі політичні сили. Всі ми розуміємо, да, що на сьогоднішній день на медіаринку головна проблема – це джинса або, там, скажімо, журналістська корупція. При цьому жоден політик не назве засобу масової інформації, де в нього вимагали гроші. І скільки, де він заплатив. І при цьому, коли говориш з політиками напряму, вони говорять, хай журналістський ринок це саме відрегулює.
Найстрашніше те, що медіюристи, з якими я спілкувалася на цю тему, вони не хочуть говорити це на мікрофон, тому що бояться, тобто називаючи ці факти, вони кажуть, що ми не можемо це озвучити публічно для того, аби не зіпсувати кінцево без того хиткі стосунки з Комітетом у справах свободи слова та інформації. Що робити з цим?
А що тут, я не знаю, для чого їм ці стосунки взагалі, що зараз вирішує цей комітет? Тобто і сьогоднішні слухання, впевнений, це суто політична
політику законодавства,
подія.
Знову ж таки, змін до законодавства.
У нас парламент дуже часто змінюється і змінюється законодавство, тому я б не ставив, так би мовити, ну, комітет в пріоритети, ну, чи стосунки з цим комітетом. Ми ж бачимо, я ж кажу, що політики використовують журналістів. Сьогоднішні слухання – це такий приклад, як. І, до речі, перед 2004 році теж були подібні слухання. Чомусь вони завжди відбуваються перед виборами. Справді, а до виборів все, що відбувається, ну, нікого не стосується, да, і Калашніков знову там в списках десь маячить, на з'їзді партії регіонів був. І хто там, цей Ткаченко, який кидав цей мікрофон, да, його з партії не викинули.
Давайте підсумки от нашої цієї короткої розмови, що ми могли б побажати колегам в регіональних ЗМІ у цей непростий час.
Ну, я можу дати тільки практичну пораду. Є така адреса info@telekritika.kyiv.ua. Якщо у вас є якісь проблеми, якими ви готові поділитися, якщо це справжні проблеми, які пов'язані з вашим бажанням відстоювати свою журналістську незалежність, і наголошу, не доходи вашого окремого ЗМІ, да? Там, типу, якщо ви ділите бюджети виборчих штабів, а саме о незалежність, пишіть нам.
Будемо сподіватися, що проблем у вас цих буде менше, а ми будемо єдині у їх вирішенні. Це була програма «Ваша свобода», яку провела Інна Кузнецова. Її гостями були Сергій Гармаш та Олеся Ганжа. На все добре.